Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, це програма «Резонанс». І за останній місяць ми вже маємо можливість вдруге відвідати Львівську духовну семінарію Святого Духа, що знаходиться на Хуторівці 35. Якщо спочатку ми спілкувалися з канцлером, то зараз маємо поспілкуватися можливість з тим, кого ви вже добре вивчили, знаєте, з отцем Ігорем Бойком, ректором, власне, Львівської духовної семінарії Святого Духа. Сьогоднішнє інтерв'ю трошечки буде відрізнятися від тих, які ми брали раніше, оскільки вони були тематичні, а зараз це інтерв'ю буде біографічним. Тобто зараз ми намагаємось показати от Львів в обличчях духовних отців і розпочинаємо з отця Ігора Бойка, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Сергію, і вітаю вас у нашій семінарії. Дякую, що ви так маєте нагоду приїжджати і бути з нами.
Отож, отче, дякую, що прийняли. Ми маємо можливість вже очно з вами познайомитися. До цього спілкувалися з вами через скайп та телефон. Ну, все ж таки, як би далеко не сягнули технології, але от таке спілкування, воно завжди залишатиметься передовим. Отож, отже, на початку хочеться дізнатися у вас ось про що. З якої ви родини? Хто ваші батьки? Як ви зростали?
Дякую. Я скажу, що це дуже актуальне питання, тому що останні дві години, працюючи на своєму комп'ютері зараз, я якраз пишу свою розширену автобіографію. Ага. Це так ніби не під ваше, я навіть не знав, про що ми будемо сьогодні говорити, але власне нас попросили написати розширену автобіографію. І це дало мені нагоду ще раз пригадати справді моє дитинство. Отже, я народився в 1976 році у місті Львові. Виростав у звичайній, простій українській родині. Моя мама працювала електрокопіювальником, якщо так можна сказати. Вона робила фотокопії на таких дуже великих гігантських машинах. Це дуже такі ще старі, знаєте, машини, які робили чорно-білі фотокопії. Мій батько був газозварювальником і все життя працював з тим, щоб зварювати різні речі. І в нас в сім'ї, це був такий період часу, коли я виростав у Львові, церква була в підпіллі, не можна було ходити до церкви. Але в нас вдома дуже часто служилися богослужіння, приходили підпільні священники, єпископи, такий як отець Михайло Винницький, редемторист, який уділив мені першу святу сповідь, перше святе причастя, коли мені було 6 років, тільки у 1982 році. Це був священник, який 4 рази був арештований, вивезений на Сибір, відбув свій термін покарання, повернувся, далі продовжував бути священником, знову арештований, знову вивезений на Сибір. І мені, як малому хлопчикові, було дуже важко зрозуміти, ну чому такий добрий священник, знаєте, був арештований, вивезений на Сибір. Я виростав в середовищі, де служилися літургії підпільно вдома. Ми приступали до святих тайн, до сповіді, до літургії, до Євхаристії. І в тому самому часі ти, як хлопець, ходив до школи. А в школі тобі говорили цілком інше. Бога нема, Бог не існує. Я пригадую, наша вчителька казала, що скільки космонавтів не літали в космос, всі поверталися, ніхто Бога не зустрів, ніхто з ним за ручку не здоровався, тому його немає. І для мене це було так трошки виростати в такій роздвоєній системі. Бо з одного боку ти бачив те, що тебе вчили твої батьки, ти довіряв більше твоїм батькам, ти приходив до школи, ти бачив іншу атмосферу і тобі говорили про інші речі. Я пригадую, одного разу прийшла до нас вчителька, я був, мабуть, в 4 класі, і вона роздала нам такі білі звичайні листочки, дуже прості білі листочки, без нічого, і попросила написати ім'я і прізвище. І потім сказала, я дам вам 2 питання, на які ви маєте відписати лише так або ні. Іншої відповіді не може бути. Ну і ми здивовані були, але перше питання, яке вона поставила нам, учням, це було, чи ти віриш в Бога? І друге питання було, чи ти ходиш до церкви? Це приблизно був 85-86 рік. І важко, знаєте, було дати відповідь, але мої батьки завжди мене вчили говорити правду, ніколи не обманювати. Я швиденько написав так, на 2 питання віддав вчительці. Я прийшла, вона швидко переглянула ці листочки всі. І коли дійшла до одного листочку, чомусь її погляд попав в мої очі. І тоді вона швидко пішла далі. І тоді вона мене закликала з собою. І каже, знаєш що, ходи, я хочу щось з тобою поговорити. І тоді вона запросила мене, і ми йшли з нею по коридорі. І вона знову мене питає, чи ти справді, Ігор, віриш в Бога? І я кажу, ну так. І ти ходиш до церкви? Я кажу, ну так, ходжу до церкви. І тоді вона мене зупинила і подивилася в очі ще раз і каже, знаєш що, це і така річ, яка має залишитися тільки між мною і тобою. І ніхто інший у цій школі не має права про це знати. І для мене це був такий певний переломний момент, тому що я усвідомив з того моменту, що, знаєте, Бога неможливо забрати з наших сердець. Його неможливо вирвати. І я думаю, що і ця вчителька, вона також була віруючою особою, але та система, в якій вона була, змушувала, мабуть, її ставити ці непрості питання.
І хрестик носила вже?
Хрестики ті часи я не носив, тому що, мабуть, його може і важко було отримати звідкись, так що я не мав в той час хрестику. Але в серці своєму, знаєте, десь та віра, яку мені передавали мої батьки, вона була. Відтак важливим фактом був той, що мій батько, як я вже казав, був газозварювальником, але в нас самі нас вдома служилися літургії, приходили священники, єпископи підпільної церкви, і в нас вдома була семінарія, підпільна духовна семінарія. Ми з моїм братом, я маю старшого брата Михайла, на 7 років від мене, я не міг бачити разом з ним, хто є ті хлопці, які приходять вчитися як семінаристи в нашу семінарію, додому нашого дому, і хто є ті священники чи єпископи, які приходять навчати тих молодих хлопців. Тому нас закривали в іншій кімнаті на 2-3 години, ми мусили бути дуже тихо. А в тому часі в сусідній кімнаті 5-7 хлопців разом з іншим священником вчилися в духовній підпільній семінарії. І мій батько був одним з тих, хто вчився також в семінарії. Починаючи з 87-го року до 91-го року він вчився. І в 91-му році він був висвячений владикою Юліаном Вороновським на священника Української греко-католицької церкви. І для мене було дуже дивним, після того, як вже хлопці відходили всі, заходити в іншу кімнату і знаходити зошити. І в тих зошитах все від руки було написано. Знає, там, догматичне богослов'я, моральне богослов'я, історія церкви. Я це все пробував перечитувати, деякі терміни для мене були до кінця незрозумілі. Я так не все може і розумів, але був свідомий того, що в нас вдома саме ті речі відбуваються, про які ти не міг ні з ким говорити, про що треба було абсолютно мовчати, бо була небезпека.
Ви знаєте, деяке відчуття дежавю переживаю, оскільки от до вас ми приїхали від отця Ореста Фредини. І він щось подібне розповідав нам.
Якщо можу вас перевідати, ти зараз вчився в нас вдома. Він приходив. Він був одним з тих хлопців, хто приходив до нашого дому і вчився в нас вдома в самих підпільних семінарів.
Хто, а можливо, за яких обставин відкрив у вас це прагнення стати священником? Як це сталося?
Знаєте, я думаю, що саме дивлячись на приклад життя, наприклад, служіння цих підпільних священників, на цей молитовний дух, який був в нашому домі, та все, що ми переживали спільно. Ну, з одного боку, певний страх, небезпеки. У нас вдома служилися літургії дуже часто, ну і ми співали ці літургії. Одна, друга, третя літургія, коли ми співаємо, по якомусь часу приходили сусіди до нас вдома і питаються моєї мами, ну а що це у вас так інтересно поют? І мама зрозуміла, що це небезпечно співати літургії. Тоді ми почали так, знаєте, шепотом служити всі літургії. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Але це життя продовжувалося, незважаючи на різні небезпеки. Я пригадую не один раз, щоб служити літургію вночі, чи це буде на Різдво, чи на Великдень, нам треба було закривати вікна коцами, забивати реально вікнами, йти на двір, дивитися, чи ми жили на 9-му поверсі, 12-поверховому будинку, чи не видно, чи десь світло. І тоді могли цілу ніч мати богослужіння, сіно, знаєте, і цю атмосферу приходили інші люди. І ми так цілий час ми мали саме нагоду святкувати ці свята. Так, і ми дуже часто мусили з мір певної безпеки, знаєте, закривати ті вікна, дивитися, чи все в порядку, і тоді цілу ніч служили собі відправи. І я думаю, саме це мене гартувало. Я пригадую, як навіть десь, я думаю, що я мав 7 років тоді, і ми одного вечора сиділи на кухні з моїм братом, і мене мій брат питає, ну а ким ти хочеш бути, як виростеш? І я не знаю, чому. Я кажу, знаєш, що я так відчуваю, що я хочу бути священником. А він каже, а то таке дитяче, воно тобі переросте, воно тобі перейде. Я кажу, ти знаєш, ні, напевно, не перейде. Тому що я просто десь бачу це життя, бачу тих священників, це підпільне. І воно мені подобається, воно цікаве. Знаєш, я не знаю, як там далі буде. Ніхто тоді ще не міг подумати, як події будуть розвиватися. Те, що церква вийде з підпілля, те, що Україна буде незалежною. те, що не треба буде і далі по домах служити, знаєте. Але я був готовий, мені здається, як дитина чомусь прийняти церкву такою, яку я її бачив тоді. Не в храмах, знаєте, не там якусь таку з великими іконостасами, таку дуже скромну, дуже таку маленьку. В нас вдома зберігався кивот, він ще досі є, такий невеличкий кивот, зроблений з оршкла, де зберігалися святі тайни. І фактично ми були таким, ну, таким духовним центром по всій, для всієї вулиці Зеленої. Так? Тобто були інші точки також у Львові, але, в принципі, в нас вдома зберігалися святі тайни, і тому інші сусіди, які жили там чи на Керченській, чи там на Зеленій, в іншому районі десь, вони приходили до нас, і тому відбувалися саме ці літургії. І воно мене формувало, воно десь мене загартовувало. А потім вже в 89-му році, коли Преображенська церква, перша церква, яка повернулася, скажімо, в лоно Української греко-католицької церкви, перейшла з православної на греко-католицьку віру, тоді я почав прислуговувати в Преображенській церкві. І для мене таким другим, можливо, прикладом в моєму житті це був отець Ярослав Чухній. Проповіді, якого я слухав, при якому кожної неділі треба було прислуговувати. Коли дуже часто нам, мені було 13 років, в період часу, коли Преображенська церква перейшла, треба було вночі сидіти у цьому храмі цілу ніч, для того, щоб часом хтось цей храм не відібрав. Можна було на 5 хвилин тільки вийти, щоб війти так навколо церкви, і знову, знаєте, швиденько до храму повертатися. І там у нас була групка, можливо, 30, 40, 50 людей. Молилися, просто перебували в храмі, і я ще досі пригадую, знаєте, ці нічні чування. І кілька разів ми також були в соборі Юра. Мені чомусь особисто, не знаю, але мені більше імпонувало перебування в Преображенському храмі, ніж в соборі Юра. Якась атмосфера така особлива, яку там переживалося. А відтак, в 90-му році дуже цікава подія відбулася. Я згадував за отця Михайла Винницького, який мені уділив першу сповідь, Святе Причастя. Його арештували, але ми далі продовжували молитися. І дуже часто, коли не було священників, ми слухали літургію через Радіо Ватикан. І тому, думаю, те, що ви робите, знаєте, Радіо Марія і Радіо Ватикан – це є ті джерела духовності, які є дуже потрібні для людей. І моя мама мене вчила, що кожну літургію треба жертвувати в якомусь намірені. Про щось Бога просити, за щось Богу віддякувати. А будучи молодим маленьким хлопчем, знаєте, я так, ну, думаю, ну, не маю особливих потреб, намірені. І я дуже часто так кожну літургію жертвував за отця Михайла Винницького, щоб його перебування там, в Сибірі, було легшим, щоб Господь його благословив на щасливе повернення. І так літургія за літургією, літургія за літургією. І я пригадую одного вечора, в 88-му році, знаєте, дзвінок у нас вдома, я біжу відкривати двері, і я своїм очам не вірю. Знаєте, отець Михайло Винницький стоїть переді мною. Я думаю, ну це неможливо, він має бути там. І то, що той термін його знаєте, не завершився, ну чому він тут стоїть? І він так на мене дивиться, каже, я можу зайти чи ні? І я так, знаєте, набіг, знаєте, з такою радістю, що він вернувся, він зайшов додому. Я вже потім почав думати, знаєте, я, мабуть, в цей момент, коли побачив його в дверях, пережив те саме, що пережили апостоли, коли побачили воскреслого Христа. Ти не можеш вірити, бо по-людськи це неможливо, але ти бачиш перед собою людину, яка повернулася з заслання в час, коли не мала повернутися. Ну, він пояснив, що то вже почала відлига, Горбачов дав розпорядження про звільнення всіх тих, що були ув'язнені за релігійними причинами і так далі. І рік пізніше, 2 роки пізніше, в 90-му році, я прийшов з моєю мамою відвідати отця Михайла Винницького. І він мені поставив питання, мені було 14 років, «Ігоре, чи ти не хочеш їхати вчитися до Риму?» Моя мама, як це почула, та який Рим, йому 14 років, знаєте, це 90-й рік, Україна ще в складі Радянського Союзу, думати про якусь таку можливість, ну це нереально. Він каже, це реально, тому що з Риму тоді приїхав ректор Української папської малої семінарії, отець Євген Небесняк, і набирав першу групу українців, українських хлопців, які би могли поїхати на навчання в малу семінарію. Ну, оскільки в мене там мрії і бажання бути священником було ще від дитинства, я дуже хотів, але мама боялася навіть пускати. Каже, ти сам, ти чужина, це далеко, знаєте, це не певний час, ще ні. Я пригадую, ми прийшли додому, і цілий вечір, знаєте, вдома велися дискусії, там батько, мій брат, мама, і всі за чи проти. І на кінці мама погодилася, але каже, за одної умови, що поїде хтось із твоїх друзів, і я буду спокійніше, якщо ти будеш не сам, бодай хтось буде з твоїх друзів. І мій товариш поїхав разом зі мною. Це також не було легко, знаєте. Це чужина, це далеко відомо.
Мова.
Мови ми не знали взагалі італійської мови. Я тільки недавно довідався цікавий факт. Для того, щоб ми, хлопці, яким було по 12, 13, 14, 15 років, виїхали в той момент з України, яка ще була в складі Радянського Союзу, до Італії на навчання, ми не мали паспортів. За кордон виїхати було нереально в цей час. І дозвіл на виготовлення паспортів, на відкриття візи в Москві, дав особисто Михайло Сергійович Горбачов для того, щоб тих молодих хлопців, першу групу, 22 хлопці, можна було випустити за межі Радянського Союзу на навчання до Італії. І це буквально кілька років тому, знаєте, це стало таке невідоме.
Ходжу за головок, виводьте, на нас
Воно цікаво, знаєте, ти так подивишся. І потім ми приїхали до Риму, я описав ту свою історію, я десь маю записано кожну нашу поїздку, все, що ми їхали, я десь недавно перечитував це, ми сіли в поїзд, і я пишу, що перше ми почали плакати батьки, а потім почали плакати діти. Рушив наш поїзд, їхав з нами отець Ярослав Чухній, він трошки нас так заспокоїв, і тоді каже, давайте будемо молитися, діти. І ми почали молитися правило Пахомія, і так поволі-поволі ми поїхали. Це був поїзд Москва-Будапешт. Потім з Будапешта до Загреба, з Загреба ми їхали до Венеції, і з Венеції ми спускалися до Риму.
Ну, така деталізація вказує, що це було діяння Святого Духа, насправді.
Так, ну це якось годі по-іншому пояснити. Так,
да, а щоб віддати заслужене оцю Михайлу, я думаю, отже, що треба, щоб ви розказали з того, що він пережив в цих лагерях. Що вам особисто пам'ятає?
Ну, бачите, він, люди, які поверталися з Сибіру, вони ніколи не хотіли про ці речі говорити. Знаєте, я особисто не пригадую якихось таких речей, які б він розповідав. Він був людиною дуже глибокої молитви. Кожного разу, коли ти приходив до нього додому, він жив недалеко біля оперного театру, за оперним театром на другому поверсі. Він постійно або молився, або мав якихось відвідувачів, які до нього приходили. І тому десь я так не можу сказати, що він там особисто переживав і яким був його стан, але для мене він запам'ятався як просто справді такий великий-великий чоловік молитви. І може таке особливе, що було в його житті, він був дуже таким, я би сказав, ревним священником. І при кожній якійсь такій більшій події, церковній події, чи це було якесь свято, чи, наприклад, урочиста сповіді, святе причастя, він хотів залишити на згадку про цю подію якусь маленьку річ, яка би була важлива для тої людини, яка саме є присутня при цій події. Ну, в моєму випадку, коли була перша свята сповіді, перше святе причастя, у нас було п'ятеро дітей, і отець Михайло Винницький мав, як ви питаєтеся, один хрестик, медалик такий, образок Матері Божої Неустанної Помочі, вербицю таку на палець, і ще якась там була одна річ. І він попросив, щоб кожна дитина, яка в цей день приступила до сповіді і до святого причастя, могла підійти до нього і на згадку взяти собі, вибрати собі те, що вона хоче, щоб ця дитина в час підпілля, 82 рік, вересня місяці, пам'ятала про цей день. І кожен підійшов собі, взяв хтось медалик, хтось хрестик, хтось вербицю. А мені залишився такий образок Матері Божої Неустанної Помочі. Це навіть не образок. Це така кольорова фотокопія, яку я ще досі зберігаю в такій особливій рамці, де саді все підписано, що це, з якої це негода була. Кольорова фотокопія цього образку Матері Божої Неустанної Помочі. І для мене це дуже пам'ятна згадка про це, про цю подію, яка відбулася тоді, знаєте, вересні 82-го року. І потім десь те, що я поїхав до Риму, провів там в Римі 16 років, і завершення мого навчання в Римі відбулося в 2016 році. Захист мого докторату відбувався в Академії Святого Альфонса, на подвір'ї якого є збудована церква Матері Божої Неустанної Помочі, всередині якої знаходиться оригінал ікони Матері Божої Неустанної Помочі.
І як все зійшлося?
Тобто десь початки, розумієте, тут, в 82-му, і завершення тут, у 2006-му. Я пригадую день свого захисту докторату, 16 лютого, 13 лютого 2006 року, коли ти просто десь сидиш в тій церкві, перед тобою ікона Матері Божої Неустанної Помочі, і ти просто плачеш. Бо так дивишся назад на все життя, на підпільну історію церкви. Згадуєш отця Михайла Винницького, арешти, знаєте, літургії через Ватикан, поїздка до Риму, цей довгий шлях тих студій. Тут ти захищаєш свій докторат, перед тобою ікона Матері Божої Неустанної Помочі, яка тобі каже, знаєш, що якби тобі важко не було, сину, я тебе захищу. Я тебе захищу, тобі важко, знаєте, думаю, що ви знаєте символіку Матері Божої Неустанної Помочі. Де Ісус, знаєте, боїться, хапається Марії двома руками, вона його огортає до себе, там сандалик падає з ноги, Вона каже: знаєш що, сину, не бійся, я буду завжди з тобою. І десь це, напевно, такий мій шлях в моєму житті, я думаю, який багато священників допомагали мені, напевно. І в Римі було багато добрих, добре нам сказав, може, і святих священників, які вели. Мала семінарія, це було таке особливе місце під проводом отців Салезіян, які нас виховували, формували. Отець Лев Гайдуківський, багато книжок, яких якого є перекладені з французької на українську мову. Отець Євген Небесняк, отець Василь Тиндало, який був нашим духовником. Ми його семінаристи дуже любили і казали, що він такий святий духовник. Отець Роман Самотей, багато інших священників, які приклалися до того, щоб ми стали священником.
Ох, це такі живі дуже мемуари. Дорогі слухачі, Радіо Марія, це програма «Резонанс». Знаходимося у Львові, в семінарії Святого Духа Української Греко-католицької церкви. Спілкуємося з ректором семінарії, отцем Ігорем Бойком, про його життя. Ви помітили, дорогі слухачі, що дуже символічно Святий Дух допровадив і нас до отця Ігоря, оскільки він в цьому році святкував день народження, ювілейне, 40-е. Ну, світські люди не святкують 40 років, а для нас то християн 40 – це дуже і дуже біблійна цифра, направду. Експеримент просто, я думаю, для наших слухачів це цікаво почути і в новинку, що в семінарію забрали хлопчиків, яким не 18 років, а з 12 до 14. Що це за експеримент і чи він має місце зараз?
Дуже добре, бачите, бо українська папська мала семінарія, яка існувала в Римі з 1958 року, мала на меті саме допомогти, скажімо, дітям наших українських емігрантів, які вже виростали десь чи перебували в Канаді, в Америці, в Німеччині, в Франції і в інших країнах, щоб зберегти українську мову, українську традицію, українську культуру. Створили саме українську папську малу семінарію, де відбувалося навчання усіх тих предметів, які зазвичай ми вчилися тут в українській школі. Це були і лекції з української мови, з української історії, це були лекції з математики, фізики, хімії. Але особливий акцент був покладений також на вивчення класичних мов. Ми вивчали дуже багато латини, ми дуже багато вивчали греки, англійська, італійська мова. Ми мали уроки спеціальні з мистецтва. Так що це було таке дуже-дуже цікаве навчання, яке ми мали, яке допомагало нам завершити наше навчання, яке ми не завершили в Україні. Тому вже це буде дивно звучати навіть для слухачів, але...
Я ви не закінчили школу.
Коли я прийшов у 90-му році саме питати дозволу ректора, дозволу директора школи, щоб їхати, знаєте, на навчання до Італії, він так здивувався, ну як це так можна їхати, знаєте, до школи не закінчиш. Каже, ну є така нагода, знаєте, гріх з нею не скористатися. Так що вони нас відпустили. І фактично завершення навчання у малій семінарії, папській малій семінарії, воно тривало 4 роки, дало потім мені нагоду і всім іншим, хто закінчував це, відтак вступати вже на навчання на інші факультети, вже католицьких університетів, щоб... Мені здається, коли я перебував в українській школі, я не знаю чому, але я не мав аж надто такого, можливо, бажання до навчання тут, можливо, сама школа не цікавила аж надто таке велике прикладати зусилля. Але саме Рим і навчання в семінарії мене якось заставило більше цікавитися навчанням. Я полюбив там вчитися. Я пригадую, що я сьогодні семінаристам своїм кажу, що ви найбільше у вашому житті будете цінити тих викладачів, які до вас є найвимогливішими. Тому що вони заставляють вас вчитися. Для того, щоб вивчити, наприклад, італійську мову, то наші викладачі заставляли нас читати наукові статті італійською мовою, коли тобі там 14, 15, 16 років, виписувати всі слова, вчити на пам'ять їх, знаєте, знати, що вони означають. Але я за це сьогодні і вдячний, тому що, в принципі, для мене італійська мова стала моя друга мова. Так? Тобто я можу по-італійськи можу краще говорити деколи по-російськи навіть, тому що за цей час, ну, вона тобі входить в кров, вона десь там залишається і з тебе не виходить. Ми 4 роки ми вчили латинську мову, і то так перекладаючи твори там навіть Цицерона і багатьох інших з такими величезними реченнями, зі словниками, правда, але воно тебе загартовує. І тому те, що я думаю, що я тут не завершив середньої школи, але мав нагоду десь в малій семінарії в Римі навчатися. Я вважаю тільки це таким
плюсиком. Чи ви читали, отче, Фому Аквінського на латині? Бо є така, ви знаєте, молитва до Фоми Аквінського: «Допоможи нам, Фома, зрозуміти те, що ти написав».
Вона то важко і
зрозуміла. Молитва. Тобто ви читали, так?
Так.
І що скажете зараз? Можливо його зрозуміти?
Ну, я думаю, що треба заглиблюватися в те, все, що він хотів написати, сказати. Я думаю, що, знаєте, може, не все ми можемо збагнути нашим розумом, але для того є, напевно, і віра. Певні речі ми розуміємо, певні речі ми, те, що не можемо зрозуміти, збагнути нашим розумом, наша віра нам допомагає. Вона нас укріплює і підносить у тих всіх, знаєте, знаннях, які ми здобуваємо.
Отже, я думаю, нашим слухачам буде надзвичайно цікаво почути, який у вас був розклад на щодень в цій малій семінарії, як це відбувалося?
Так, ну, спочатку ми, як приїхали перші дні, ми приїхали до Риму в кінці вересня, це було 30 вересня, і завжди на 1 жовтня є така традиція, що семінарія святкувала таке свято, ми разом виходили всією семінарією, мали нагоду споживати виноград, велика кількість винограду, знаєте, там спеціальна така перекуска була, грати в футбол, і воно було таке велике торжество. І після того, як ми приїхали до Риму, я так перший день таке свято, то неділя була, потім це свято, і думаю, невже то так все весь час буде, знаєте, тільки торжество, святкування. Ну, а потім почалося навчання, воно було досить вимогливим і досить таким, ну, непростим. Розпорядок був таким, що ми вставали зранку, я скажу точно, коли о 6:43, це був точно 6:43 кожного дня. Був отець Лев Гайдуківський, який дзвонив дзвоником. Ми всі прокидалися, вставали, мали півгодини для того, щоб себе привести в порядок. Відтак ми сходили в таку спеціальну кімнату, яка називалася навчання. На так називалася вчання. Це була така велика кімната, де могло сидіти разом, ну, 100-120 хлопців. Кожен мав свою парту перед собою. І там півгодини ми мали нагоду, щоб вчитися. Після того, як ми півгодини повчилися, знаєте, що мозок свіжий зранку, ми тоді йшли до церкви, там ми мали ранішні молитви, відтак літургія. Після літургії ми мали сніданок, після сніданку півгодини ми мали працювати. Праця – це означає позамітати там сходи, позамітати вчальню, позамітати там в трапезну, помити і так далі. Тобто кожен хлопець був відповідальний за певну територію для того, щоб зробити порядок. Після того починалися навчання, ми ходили на уроки, які тривали 45 хвилин. За час мого навчання в семінарії, знаєте, я виконував різні функції, я не знаю чому, але я був, наприклад, дзвонарем цілий рік. Цілий рік дзвонар – це означає, що ти мусиш ходити і відповідний час дзвонити. Там завершення навчання, початок навчання, час на
обід,
час
на забави.
Ну ні, знаєте, воно тебе виховувало, тому що ти мусив зрозуміти, ага, це є, чи ти мусиш дзвонити. І до того ставитися дуже відповідально. Ти не міг проспати, сказати, я забув, а я тось не встиг. Так що воно також. Потім один рік, наприклад, цілий рік часу я відповідав за паламарню. Тобто був паламарем у церкві,
так?
Треба було дбати про все, про свічки, про все те, що в храмі має бути, про красу Божого дому і так далі. Відтак цілий рік я був відповідальний за кімнату, де в нас був ксерокс, де треба було, знаєте, ці речі пильнувати, щоб все було в порядку, ніколи там чорнила не бракували і так далі. Я думаю, що саме все те, що відбувалося в семінарії, воно тобі допомагало якось, ну, напевно, не знаю, розвивати певні таланти, які ти маєш, але настоятелі бачили те, що ти можеш робити, і тобі давали ті чи інші обов'язки. Mm-hmm. Один рік часу я провадив вервицю, та? Ми кожного вечора молилися вервицю в храмі у Святій Годині, і треба завжди був хтось один, хто провадив її. Mm-hmm. І десь цей обов'язок один рік також впав на мене. До обіду ми мали саме навчання, після обіду обов'язковим. Після обіду обов'язковим була система Салезіан, була дуже цікава. Обов'язковим була гра у футбол. І це ми мусили всі грати у футбол.
Якщо це в семінарії
було, це Дон Боско навчив. Якщо, наприклад, у нас було 80 хлопців, то всі 80 мусили вийти на футбольне поле. Ділилися на дві команди 40 проти 40, два воротарі, два м'ячі, знаєте, і всі мусили рухатися. Що цікаво, в малій семінарії не було жодної лавки, жодного крісла на дворі. Тобто ти не міг сидіти, ти не мав права сісти. Як настоятель бачив, що ти стоїш, а не рухаєшся, він тобі завжди казав, рухайся. Навіть. Тому ми були молоді, у нас багато енергії було, і тому ми потребували.
Да, отже, де найбільше було от важкість у вас? Чи була така якась перепона, яка вдалося семінарію виправити, да, що ви докладали зусиль?
Найважче було пережити перше Різдво, перший листок в моїй семінарії.
Поза домом,
поза домом. Тому що я пригадую цей момент, я часто говорю своїм семінаристам і при іншій нагоді, що коли почалося перше Різдво, і ти розумієш, що ти зараз далеко від свого дому. Пригадую той момент, як я так пішов за кут семінарії, там було темне місце, я просто став, і знаєте, і мені захотілося плакати. І я реально почав плакати, думаю, ну чому то я тут? Ну я хочу додому, знаєте, мої всі зараз сідають за святий вечерю, вони разом, це моє перше Різдво, яке є поза домом. Але я собі на кінці кажу, але ж ти сам хотів сюди їхати, так? Отже, твій вибір це було, ти ж сам цього хотів, не що тебе батьки казали, їдь, ти сам цього хотів. І на кінці так я трошки поплакав, заспокоївся себе, все. Ну, бери собі ігри в руку, йди, сідай, колядуй разом з іншими, тут свята вечеря твоя, і ти це маєш робити. І я набрався тої відваги, знаєте, якийсь такий, мабуть, переломний момент настає в твоєму житті, і ти йдеш, сідаєш за стіл, колядуєш зі всіма, споживаєш святу вечерю, і все, і тоді настає та радість. І тоді вже ти по-іншому до цього ставишся. Я думаю, що, можливо, в нашому випадку, в моєму випадку, те, що було найважче, це те, що ми були далеко від дому. Те, що в той час не було скайпу, в той час не було інтернету. В той час ми писали листи вручну додому, які йшли по пошті
місяць
часу. І ти місяць часу чекав на відповідь, і коли тобі батьки підписали відповідь, ті проблеми, які ти мав 2 місяці тому, вже не були актуальними. Але я пригадую, знаєте, ми з великим нетерпінням чекали на листи, на якісь передачі з дому, коли хтось приїжджав, щось привозив, чи коли ми могли щось додому, знаєте, передати. Ти дуже того чекав, дуже цікав цього моменту. 9 година ми лягали спати, може досить швидко.
Отже, я знаю, що в певні семінарії в Римі папа Йоанн Павло ІІ, а саме в цей час ви навчалися за його каденції, це ясно. Він раз на рік певні семінарії там і папські університети відвідував, там на Латерані, наприклад, просто знаю. Чи відвідував, чи мали нагоду ви бачити папу, чи він відвідував вас як семінариста?
Так, я розкажу таку цікаву історію. Скажу так, коли я приїхав до семінарії в 90-му році, папа відвідав, скажімо, нашу семінарію у 1988 році, на тисячоліття хрещення Росії України. Він був в семінарії Марії і був поруч в церкві Святої Софії, яка є при Українському католицькому університеті. Натомість, я пригадую, це, мабуть, був 91-й рік, може 92-й рік, не пізніше, як одного дня отець Лев Гайдуківський, і підійшов до мене і каже, ми отримали запрошення на те, щоб піти на літургію зі святішим цим папою Іваном Павлом ІІ. І нам треба вибрати когось одного з семінаристів, і я пропоную, щоб це був ти. Знаєте, і для мене це був чомусь такий якийсь несподіванка, якийсь такий шок. Знаєте, я думаю, як це йти до папи? Якось мені було так, знаєте, трошки навіть соромно. Але я прийняв, знаєте, це запрошення, це те, яке подякував за те, що десь отець вибрав мене. І пригадую, ми були на літургії спільній в базиліці Святого Петра, і потім була нагода підійти і попросити в папи благословення для всієї нашої семінарійної спільноти. Так що я десь такий шанс мав. Це була моя перша зустріч зі святішим отцем Іваном Павлом ІІ в 90-му році, в 91-му, в 92-му році.
Він щось питав у вас?
Ні, я думаю, що це було тільки благословення, тому що ще тоді ані я по-італійськи не говорив, але і по-українськи якось не відважувався. Я думаю,
хоча він українську знав.
Так, він знав, але я думаю, що я ще такий був трошки вагався і боявся, мабуть, знаєте, щось говорити. Так що це була така дуже коротка зустріч, отримання благословення і повернення.
Отже, селезіани – це священники, так, бачимо світлину.
А ні, там і друга світлина, це вже з пізніший час, я також був з вами. Мав нагоду 2 рази його зустріти в своєму житті.
Я думаю, ми на сайт обов'язково з вашого дозволу виставимо цю фотографію. Отже, селезіанці – це орден, який заснував Дон Боско. Там, це така людина, яка мала дуже гарну фізичну підготовку, акробат, еквілібрист, все, що завгодно. Тобто, дуже добре ладив з дітьми. Власне, навертав, тих, яких навернути взагалі неможливо було. Да? Якщо брати от селезіанську духовність, що в них є такого, що вони вміють підібрати ключик до дітей? Що ви зауважили, якщо це побачили? Що є в дусі селезіанця такого, що пригортає, огортає і, скажімо так, цих діток, які є холодними, які відчувають, можливо, свою десь там незацікавленість тими людьми, які їх огортають, відчути це тепло. Що в них є такого, на вашу
думку? Я не знаю, знаєте, я думаю, що в принципі, знаєте, що потребують діти? Діти потребують, щоб їх хтось в першу чергу міг зрозуміти і щоб хтось їх міг любити. І я думаю, те, мабуть, найважливіше було, що ми відчували. Та? Ми приїхали і ми попали в спільноту, де були ці салезіани, які приїхали до Італії ще перед Другою світовою війною. Mm-hmm. Нас виховували ті, які приїхали до Італії десь в 32-35 роках, і які все своє життя прожили в Італії. Вони були сформовані цим духом різних італійських спільнот, і відтак були покликані для того, щоб вже вести і провадити цю малу семінарію. Кожен з тих священників був вже так старший віком, і тому десь ми до них ставилися з великою пошаною і повагою. Ми слухали все те, що вони нам казали. Може, не завжди ми були чемними, знаєте, так, це можуть бути хлопці, але вони вміли давати певні заохочення. Навіть якщо були певні покарання за щось, ну, то ми розуміли, що вони нас карають не тому, що, знаєте, вони такі погані, а тому, що ми деколи не слухаємо їх. Але мені здається, що вони мали це таке відчуття, розуміння того, як виховати певні, знаєте, ну, я пригадую, наприклад, кожної суботи нас всіх збирали в тій великій аудиторії, яку я називаю «Вчальня», і півгодини нам говорили про те, як ми маємо поводитися, чому в певний момент треба зберігати тишу, коли треба говорити, а коли треба, наприклад, ну, мовчати, як поступати. Навіть ну, така проста річ, елементарна. Нас говорив настоятель, наш каже, ну там часто до мене приходить і каже, там вікно розбилося, там крісло поламалося, там, знаєте, ще щось сталося. Він каже, ви не кажіть так, бо це неправильно. Ну кажіть, я поламав вікно. Я там розбив вікно, знаєте, я поламав крісло. Тобто ми зараз кажемо, ви так привикли, от в такий спосіб нейтральний. І ти, може, на це не звертаєш увагу. Але в кінці розумієш, що вони, кажучи тобі це, хочуть тобі сказати, слухай, будь відповідальний за те, що ти зробив. Ти зробив щось не так, але май відвагу визнати, що воно не розбилося, воно не поламалося, ну, але ти приклав зусилля, чи там в якийсь інший спосіб, жартуючи, чи б'ючись там з ким, знаєш, поламав те чи інше. І вони, і те, що мене дивувала дуже часто велика терпеливість. Вони могли, наші настоятелі, по 5, по 7, по 10 разів одне і те саме говорити, одне і те саме напоминати. Знаєте, то як капля, яка капає, кажуть, капля, яка капає, вона точить камінь. І те саме вони з нами робили. І є певні принципи, які я розумію, вони заклали в моє життя, ну, які я ніколи не зможу, знаєте, забути. Тому що воно тобі війшло, і воно в тобі залишиться назавжди. І такі певні виховні моменти. Я за це їм вдячний. Я справді вдячний їм за це виховання, яке вони дали нам усім.
Отже, дякую за таку повну відповідь. А що стосується, я так розумію, що ви закінчували Селезіанську семінарію, да? Чи ні. Там далі було якесь продовження?
Отже, та, ну це да, є, в принципі... Ні, отже, це дуже добре питання. Отже, спочатку, коли я приїхав до Риму в 1990 році, до 94-го року я навчався в Українській папській малій семінарії під проводом оців Селезіан. Після того я ще залишився, знову ж таки, на рік часу у цьому будинку цієї семінарії, але моє навчання вже розпочалося в університеті, папському Урбаніанському університеті, mm-hmm. де я розпочав робити бакалаврат з філософії. Отже, ми перебували в семінарії, але ходили на навчання вже в університет. Наступний рік семінарію закрили і потрібно було робити певні реконструкції, перебудову семінарії. І тоді постало питання, що робити семінаристами, тому що в Римі була тільки одна колегія Святого Єсафата, всіх помістити було неможливо, і постала така можливість, що, можливо, нам прийдеться зупинити навчання і вертатися до України. Але наш ректор тоді, отець Євген Небесняк, домовився з іншою селезіанською ораторією, яка би була готова прийняти нас, українців, щоб жити в італійській ораторії, і, відповідно, продовжувати наше навчання в Римі. І тоді нас на один рік, як десант, кинули, знаєте, серед італійців, де нам треба було ходити на різні богослужіння з італійцями, скажімо, там, грати з ними в кальчето, знаєте, різні інші речі робити, пристосуватися до їхнього життя, але одночасно і продовжувати навчання в Італії. Так що це був ще один рік мого на перебування в Римі. Відтак, на один рік я перейшов в колегію Святого Єсафата, яка знаходиться в Римі.
Так, так, так.
І там навчався один рік, і тоді вже ректором нашим були, і проводом цієї семінарії провадили отці Василіяни. Отець Генезій Віомар, теперішній генеральний, він є, ну, генеральним, скажімо, настоятелем оці Василя, і він тоді був моїм ректором. Так що я був рік часу там, і тоді вже розпочав своє навчання в Григоріанському університеті. Три роки там, після того, як закінчив Григоріанський університет. Також така цікава історія в моєму житті була, тому що це було 10 років мого перебування в Римі, по 2000 рік. І це було завершення бакалаврської програми. Так? І відтак владика блаженніший Любомир Гузар, який був тоді у Львові, приїхав до Риму, зустрівся з усіма студентами і каже, я пропоную, щоб тут таке рішення синоду, щоб всі студенти на рік часу поверталися до України, тут попрацювали рік часу, а відтак їхали вже на ліцензіат чи на докторат. І ніяких винятків бути не може. Ну і ми це послухали, але якось, ну, 10 років ти провів в Римі, ти маєш тільки бакалаврат, ти вернешся до України, але ти не зможеш нічого ні викладати, ні робити, тому що бакалаврат тобі не дає такої можливості. І тоді наш ректор, тоді також один з Василіанів, десь такий Теодор Галицький, який зараз є в Бразилії, ігуменом, він попросив, щоб дати можливість для мене і для ще одного священника, такого, це Ярослава Гевака, який тут у Львові є, дати можливість зробити ліцензіат, а тоді вже вертатися на Україну. Блаженніший Любомир категорично, ні, знаєте, ні, ми там прийняли синод. І це був, може, такий в моєму житті момент, коли я не був згідний, знаєте. Ну, якось, ну, годі деколи погодитися на те, що ти бачиш, якось нелогічно воно. Ну, але кажу тобі настоятелі, що так треба робити, ти так робиш. Це була зустріч в лютому. Блаженніший Любомир сказав, треба вертати до України. Ну, і все гаразд. В червні місяці я вже купив квиток в одну сторону, всі речі передав на Україну. Ми планували весілля, скажу чесно. Отже, вже багато речей було погоджене. І тут приїжджає за два дні до мого від'їзду на Україну блаженніший Любомир, кличе мене на розмову, так по бороді свої погладжуючи, каже, брате, знаєте що, ми там так у Львові на Свято-Юрській горі порадилися, і ми вирішили наступне. Цей інший брат, отець Ярослав, тоді ще був Ярослав Гева, каже, він поїде до Львова, ми його будемо святити, ну а ви поїдете до Риму робити ліцензіат. І я кажу, блаженніший, каже, це неможливо. А чому, брата, неможливо? Каже, тому що я маю квиток в одну сторону. Я вже всі речі передав на Україну, каже, ми плануємо весілля. І так стоїть, каже, брате, ви маєте 48 годин, щоб усе змінити. Знаєте, для мене тоді це було таке, як 48 годин? Ну, каже, ну так, можете змінити. І тоді треба було багато речей, знаєте, справді міняти, думати про університет, де ти хочеш робити ліцензіат, купляти квиток в другу сторону, говорити з ректором про стипендії, маса речей. Але якось вдалося це все полагодити. Весілля відкладається, знаєте, багато таких інших клопотів. І тоді я поїхав до Риму, що зробив ліцензіат в Академії Альфонсіана, і відтак повернувся до Львова.
Що найважче було зробити? Відмінити весілля чи...
Ні, це, знаєте, то такий трошки такий шок на твою голову, бо ти не очікував на це. Ти якось просто вже навіть не думав про це, але ти розумієш, я тепер просто дуже легко сприймаю будь-які такі речі, які стаються в твоєму житті. Може, я по якомусь часу перестав дивуватися, бо це вже не перша така ситуація, така, знаєте, раптова, неочікувана. Але ти це сприймаєш якось, я не знаю, з великою довірою до Бога. Та, Боже, ну, раз ти так кажеш, ну, то треба приймати.
Отже, що стосується, от ви щойно згадували владику кардинала Любомира Гузара, який володіє дуже надзвичайним відчуттям гумора, він любить щось таке розповідати, знаю із особистого досвіду. Але знаємо, що у вас також особливо теплі стосунки з Борисом Будзяком. Як вони зародилися, ці стосунки? Коли?
Отже, як я закінчив своє навчання в Римі, спочатку ліцензіат, у 2002 році я повернувся на Україну. І пригадую, як тоді це було, правдоподібно, це було десь 29 серпня 2002 року. Тоді ще отець Борис Гудзяк, який був ректором тоді Українського католицького університету, попросив мене на розмову. І я так прийшов до його кабінету, сів, так як ми тут з вами спілкуємося, і він мені каже таку цікаву річ. Нам потрібно викладача з біоетики. Він мені каже 29 серпня, що нам з 1 вересня потрібно викладача з біоетики. Тобто ви маєте знову 48 годин, знаєте, щоб стати викладачем і все змінити. І я пригадую собі, знаєте, який це був для мене непростий час. Як мені треба було вечорами, справді, цілий день, та коли до півночі сидіти і готуватися для того, щоб приготувати лекції на належному рівні, викладати. Це не так просто, бо до того часу ти був студентом, а тепер тобі треба стати на місце викладача і вже навчати тих, які перед тобою, не маючи ще попередньо такого досвіду. І я пригадую, це було дуже багато зусилля, щоб це приготувати. Але, власне, я думаю, отець Борис Гудзяк, як ректор, ну, повірив в тебе, та? Доручив тобі ту відповідальність. І я почав працювати тоді як викладач-погодинник в Українському католицькому університеті, викладаючи певні курси. По якомусь часі мені попросили мене, чи я би міг почати працювати на чверть ставки на кафедрі богослов'я як викладач. Я погодився на це, по якомусь часі сказали, може би на півставки були. Ну, добре. До кінця року вже мені сказали, ми вас беремо, знаєте, на повну ставку, так що я вже завершив цей навчальний рік, будучи на повній ставці на кафедрі богослов'я. А потім, після того року, знову ж таки, я вважаю це певним чудом, бо якось годі це все пояснити. Я ніколи не думав про докторат в своєму житті, але сталося так, що треба було податися на комісію богословської освіти. Подавшися на комісію богословської освіти, знову ж таки, в дивний спосіб я отримав стипендію, щоб поїхати до Риму. І я поїхав до Риму і зробив докторат. І коли в 2006 році вже повернувся з Риму з навчання, тоді я пригадую, що я мав такі, ну, три пропозиції. Та? З одного боку, десь владика Борис і отець Борис просив мене йти працювати в Калорінський католицький університет. З іншого боку, отець Богдан Прах, який тоді був ректором семінарії, запрошував йти працювати в семінарію. Ну, а з іншого боку, я і священником Львівської архієпархії, відповідно, митрополит, тоді владика Ігор мав певні плани, щоб бути, знаєте, і треба було вирішувати, що мені робити. І зваживши всі ті пропозиції, десь якось прийняв ту пропозицію, щоб йти працювати в Український католицький університет. І з 2006 року, з 15 травня, я розпочав саме свою працю в Українському католицькому університеті. Мене призначили заступником декана богословського факультету. Я так був рік часу заступником декана, а через рік часу мене вже призначили деканом богословського факультету. І тоді саме співпраця з великою Борисом, з отцем Борисом, була така найтіснішою, я би сказав, найпліднішою. Я те, що, в принципі, я бачу в ньому, знаєте, мені здається, він має таку рису, напевно, харизму. Він вірить у людей, і він дає можливість людям зростати. А це, напевно, найважливіше. Коли він тобі допомагає, знаєте, він тобі підказує, просто провадить тебе, вчить, вказуючи на твої помилки, але ніколи не критикуючи, але завжди каже, що ти маєш шанс зростати. І це є, знаєте, таке подивогідне, я би сказав, ньому.
Отже, зараз ви ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа. Наскільки пам'ятаю, 200 семінаристів вчиться приблизно тут. Це величезна відповідальність, у кожного свій характер, свій норов, своє его, да, і, ну, якби свої бачення служіння. Да, тобто це, в принципі, також важко там, кожному пояснити, до кожного знайти ключ. Да, у кожного свої можливості, да, хоча там діє Святий Дух, але тим не менше у кожного свої якісь певні можливості і своя, скажімо так, чутливість на навчання і на якісь зауваження. Хтось покориться, а комусь треба дуже-дуже багато часу. Багато з якими священниками ми говорили про сучасних семінаристів. Римокатолицькими, греко-католицькими. Говорили про це і з отцем Олександром Чумаковим, який зараз переживає хворобу, але тривалий час він був якби духовним отцем тут в семінарі. І я пам'ятаю, що він казав, що сучасні семінаристи дуже потребують психологічної якоїсь такої допомоги, психологічної, тому що в родинах дуже слабка віра і така, м'яко кажучи, як він тоді сказав, така скоріше, ну, просто, ну, фарисейська, тобто, отак от, тобто, глибини не відчувається. І тому дуже великі проблеми буває, коли семінаристи дуже тривалий час не можуть зрозуміти, куди вони потрапили, чому. Другий священник мені розповідав, який був 8 років головним адміністратором при семінарії, тобто він дивився до семінаристів, да? Казав, що цього духа служіння дуже важко зрозуміти, що тут ти служиш, щоб вони це зрозуміли, як має бути це служіння. Тобто вони не розуміють того. Абсолютно, так. Да. Отже, що скажете ви, що це за покоління зараз у нас є, тому чисті семінарі, їх, скажімо так, сторони, які треба виправляти, тобто ті, які проблемні, і сильні сторони, які ви означили?
Угу. Ну, я думаю, що найперше треба сказати, що в семінарію приходять хлопці, які приходять з різних родин. Якщо ви навіть їх попитаєтеся, то покликання кожного до семінарії різноманітні, абсолютно різноманітні. Я тепер мав нагоду спілкуватися зі студентами ще підготовчого курсу, ті, які тільки тепер прийшли до семінарії. І в нас є зараз один хлопець, який каже, знаєте, що я особисто в своєму житті до 16 років взагалі ні до церкви не ходив, ні про Бога так дуже не чув. Але в моєму житті сталася кардинальна зміна, коли я був на одній із духовних прощ. І саме під час прощі, спілкуючись з людьми, переживши цю прощу саме в такий якийсь особливий спосіб, я відкрив для себе Бога. Я зрозумів, що це життя, яким я живу, ну воно мені не приносить радості, задоволення. І я вирішив, що Бог мене кличе все ж таки йти в семінарію. Так, мої батьки навіть не поділяють мого погляду, але тим не менше відчувається те, що Бог хоче від мене. І це може бути певне одне покликання. Інше покликання ми маємо семінаристів, які є із священичих родин, які бачать приклад життя свого батька, своєї родини, в якій він виростає, і це їх мотивує. Більшість хлопців, я думаю, які приходять до семінарії, вони мали нагоду бути активними парафіянами на своїй парафії, прислуговувати, дивитись, наприклад, священників, їхні проповіді, навчання і так далі. І це десь зродило в них це покликання і бажання. Ми маємо також семінаристів, які перед тим, як вступити в семінарію, навчалися в інших університетах і мають вже завершену певну світську освіту. Так? Це може бути університет Франка чи якась львівська політехніка. Але навчавшись там 5-6 років, вони розуміють, що це не є моє. Ну, я закінчив це, може, тому що я хотів, а батьки хотіли, а тепер я хочу щось іншого. І в семінарію приходять, як ви розумієте, з різними покликаннями. І нагода перебувати в семінарії, я думаю, це і та нагода, яка має допомогти всім, ми так кажемо, за тих 6 років, за 7 років, з того моменту, коли студент приходить у семінарію і є учнем, який уважно слухає, який навчається багато, який готується, який через молитву, навчання, працю, служіння, готується до того, щоб одного дня могти стати справді тим учителем інших людей, щоб могти вести за собою тих, які будуть довірені його опіці і духовному проводу. Я думаю, найважливіше для нас, як для настоятелів, і думаю, тим позитивним фактором є те, що в нас є просто різні особи, які сповняють те чи інше служіння. Ми маємо віце-ректора, який відповідає за навчання, і фактично все те, що стосується інтелектуального вишколу, в принципі, співпраці з Українським католицьким університетом, це є його обов'язки діяльності. Є віце-ректор, який відповідає за формацію, який бачить певні труднощі, може поспілкуватися, поговорити, допомогти тому чи іншому семінаристові вирішити труднощі. В нас є священники, які відповідають за певну дисципліну, порядок, і це є оці префекти. В нас є 3 духовники, які намагаються вести духовні бесіди, супровід духовний, сповіді, уділяти святі таїнства, тим хлопцям, які щоденно цього потребують. В нас є хтось, хто відповідає за економіку, відповідає за економічні справи, семінарії і так далі. І тому я думаю, що семінарія, як би сказати, ну, може повноцінно відповісти на всі ті потреби, які мають хлопці, приходячи сюди в семінарію. Вони можуть звернутися до будь-кого з настоятелів, і не один раз до мене хтось приходить і каже, знаєте що, чи я багаюся, чи це моя дорога, чи це не моя дорога. І я не один раз мав таку нагоду говорити, знаєш, що може не приймай дуже швидко і поквапно рішення. Давай після тої нашої розмови, після певних, піди до каплиці, піди до церкви. От побудь сам на сам, там півгодини в тишині з Богом. І давай собі дамо ще тиждень часу, прочитай ту чи іншу книжку, а через тиждень я готовий з тобою зустрітися, і тоді ти мені скажеш твоє кінцеве рішення. Або інше, де коли можу запропонувати, знаєш, що я тобі пропоную поїхати в один монастир. Навіть не в Україні, деколи за кордоном. Та? І нехай там, в цьому монастирі, де ти будеш перебувати, там 3 тижні, коли ти будеш чути молитву тих монахів, серед яких ти будеш перебувати, твоє покликання або укріпиться, або ти скажеш, це не є моє. І я бачу, що воно дає свої результати. Хтось приходить і каже, отже, дякую, знаєте, я йду далі. Не було ще такого, правда, щоб хтось прийшов, знаєте, дякую, я все ж таки не йду далі. Це було кілька хлопців, які вирішили все ж таки йти далі. Але це не є під тиском. Я не кажу, ти мусиш, ти повинен, ти зобов'язаний. Є й такі, які відходять. Є й такі, які кажуть, не знаєте, ми відходимо. Я думаю, що нашим завданням як настоятелів це, мені здається, найчастіше це прикладом свого життя. Показувати їм те, до чого вони покликані. Навчати їх, заохочувати, підказувати, допомагати їм, укріпляти їх, утверджувати їх. Є багато хлопців, які можуть зростати в сім'ї, навіть де є певні труднощі, або батьки розлучені, не живуть разом. І навіть же це впливає, то що може згадувати цю Чумакову, певний психологічний стан. Але нашим завданням є допомогти тим хлопцям, не відкинути їх. Якщо є потреба, ми можемо навіть деколи просити, щоб зустрітися з психологом, але це ми в рідкісних випадках таку пропозицію даємо. В більшості ми тут намагаємося цілісно бачити, хто з настоятелів може в певний спосіб допомогти хлопцям.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за це інтерв'ю, за цю годину, яка пролетіла дуже швидко. І дякую за те, що прийняли Радіо Марія тут в Українській греко-католицькій семінарії Святого Духа. Вже за неповний місяць вдруге тут перебуваю і вдруге отримую насолоду від того, що почув. Ще безліч до вас запитань завжди і під час наших сумісних ефірів. Ловлю себе на думку, що от коли спілкуюся з вами, завжди от є така, знаєте, інформаційна наситість, завжди хочеться ще і ще і ще ставити. Але як то кажуть французи, що для того, щоб гарно поїв, то це не той, який переїв, а той, який встав з відчуттям трошки голоду. От я слухачам Радіо Марія цього бажаю. Тож дякуємо вам. Єдине, що хочеться зауважити, ось що, отже. Ось я хотів би закінчити це інтерв'ю словами Бориса Будзяка, владики Української греко-католицької церкви, Парижська єпархія. Він сказав колись в ефірі Радіо Марія таку річ, яку я дуже люблю повторювати, да, і просити прокоментувати священників в першу чергу, да, тому що це відкриває якісь нові горизонти, переоцінку цінностей насправді, да. То цю фразу можна почути так буквально, можна розшифрувати і дати їй новий виток, який далі дасть якусь дуже велику продуктивність. Отож, бо моє питання було в часі інтерв'ю, яке присвячувалось з одного боку 25 років виходу Української греко-католицької церкви з підпілля, з другого боку 25 років відновлення структур Римо-католицької церкви. Тобто ми на цю тему з ним говорили, і я запитав, кажу, що вдалося, що не вдалося, на вашу точку зору, церковним ієрархам, священникам, парафіянам. Він сказав, що не те, що каже, вдалося, не вдалося, але, каже, є якісь відчуття от прогибів, прямо, що ми, можливо, побудували дуже багато храмів, але, можливо, десь замало дбали про людські душі. Як ви відчуваєте цю фразу?
Ну, знаєте, я думаю, що, мабуть, важко зараз зможу судити тих, які в той момент приймали рішення про те, що треба саме будувати храми, які були, мабуть, необхідними. Хоча я також, готуючись до іншого інтерв'ю, яку буду мати сьогодні за 2 години з іншими журналістами, на ті питання, які вони мені поставили, я собі думаю, знаєте, якщо ми подивимося, все ж таки, якщо ми подивимося на наші храми, я думаю, і в Галичині, чи по інших наших, знаєте, містах, мені здається, що вони є достатньо наповнені людьми. Я думаю, що найважливішим питанням, мабуть, є сьогодні для церкви і завданням для церкви, і для священників, для майбутніх священників, це не обмежуватися ніколи лише до тих людей, яких ти маєш вже у храмі. Але як подумати так, щоб все ж таки виходити до тих людей, які ще не є у храмі?
Місіонерство.
Свого роду переробити певні місії, так. Тому що сьогодні, знаєте, я думаю, що ми потребуємо церкву, яка буде мати відчинені двері, яка буде запрошувати людей. Сьогодні ми потребуємо церкви, яка не побоюся того сказати, яка буде вміти обтирати сльози тих людей, які втрачають своїх рідних і близьких на війні. Сьогодні ми потребуємо церкви, яка буде, напевно, розділяти біль втрати тих людей, яких немає більше поруч. Я так, знаєте, не зраджуючи ніякої таємниці, одного разу нагоду просто так в сповідальниці одна особа прийшла, знаєте, так розпочалася сповідь, але ти розумієш, що та людина говорить, але в неї, я не знаю, як це пояснити, ти розумієш, в неї є більше тяги, вона щось більшого пережила. Вона так, вона сповідається, це правда. Але ти, як священник, ти відчуваєш, що щось там стоїть глибшого, ну не може це бути. Якось ти не зможеш зрозуміти, з якого боку підійти, як спитати. І десь так здалека я якесь там питання задав, і вона мені каже, знаєте що, я вчора поховала свого батька, який загинув АТО. І тоді сльози. Я розумію, ця дитина це переживає зараз. Вона потребує зараз когось, хто просто вислухає її біль. Вона прийшла до сповіді, тому що їй зараз є важко. Вона хоче когось, хто просто зможе її підтримати, знаєте, розрадити. Я думаю, завданням церкви є сьогодні саме це робити. Підтримувати, утішати, допомагати тим, хто переживає втрати. Це такий особливий час, який ми зараз маємо. І не кажу, що треба зупинятися, будувати храми, але думаю, що, може, справді треба укріпляти родину, укріпляти сім'ю, допомагати, можливо, тим дітям, батьки, які сьогодні за кордоном. Сьогодні маса дітей, які можуть виростати в сім'ї, де тато чи мама є за кордоном, де батьки не бачать, діти не бачать своїх батьків. І я думаю, що це є ще одне покоління, яке ми будемо мати, коли діти не отримують належної любові від своїх батьків. Питання, чи вони потім на старість зможуть дати цю свою любов для своїх батьків. Чи вони часом не будуть тими, хто зможе їх просто не приймати або не відкидувати, тому що сьогодні вони не отримують тієї любові. Я думаю, є багато викликів, перед якими стоїть церква. І, напевно, завдання душпастирів саме є бачити ті потреби, де ми можемо бути. Не тільки уділяючи світі таїнство. Бо ми так думаємо, завдання священника – це уділяти світі таїнство. Сповідь, знаєте, там, святе причастя, єле помазання і так далі. Ні. Я думаю, що церква має відкрити свої горизонти і дивитися цілісно на людину з її потребами. В першу чергу з духовними потребами, але не тільки і не виключно. І, може, так на закінчення ще скажу для наших радіослухачів Радіо Марія. Львівська духовна семінарія Святого Духа Української греко-католицької церкви 21 січня 2017 року буде проводити День відкритих дверей.
Прямо на моє день народження. Супер.
Бачите, так що ми вітаємо, так я також вітаю наперед же вас із днем народження, так що будемо мати нагоду тут, у стінах Львівської духовної семінарії, запросити усіх юнаків, які хочуть більше довідатися. Знаєте, що це означає бути в семінарії? Чи семінаристи тільки моляться весь час? Чи вони мають право грати в футбол? Чи вони мають вільний час? Чи вони можуть там, не знаю, займатися іншими якимись особливостями? Так? Я скажу, що семінарія дає нагоду розвивати всі ті таланти, які ти маєш. У нас є духовий оркестр, де хлопці грають, знаєте, на різних інструментах, які ніколи в житті не грали на інструментах. У нас є організації, які працюють з дітьми-сиротами, семінаристи, які займаються військовими капеланами, які їздять до військових у різні частини, які ходять в лікарні, відвідують хворих. Є маса різних організацій, які справді щось нового пропонують. Тому якщо серед наших слухачів, я переконаний, що серед слухачів Радіо Марія є багато добрих християнських сімей, і в тих добрих християнських сім'ях є прекрасні юнаки, ті, яким світ сьогодні може пропонувати не завжди йти дорогою християнською, але пропонує багато інших речей. Знаєш, ти вільний, вибирай собі, що хочеш, будь ким хочеш. Але я думаю, що десь там сам на сам, коли людина залишається ввечері з Богом, якщо вона відчуває це покликання в своєму серці, йти і служити Богові і людям, то двері нашої семінарії відкриті. Тому, якщо би хтось хотів, ласкаво просимо 21 січня на день народження Сергія завітати до Львівської духовної семінарії. І на сайті нашої Львівської духовної семінарії ви зможете знайти більш детальну інформацію про цю подію і просто довідатися. А якщо вам сподобається те, що ви тут почуєте і побачите, ну то з 1 вересня ви можете стати нашими студентами Львівської духовної семінарії. Так що ми на вас чекаємо.
Тож дякуємо. Слухайте отця Ігора Бойка, ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа на хвилях Радіо Марія. Також десь раз на місяць, два рази на місяць ми попередньо з отцем мали такі домовленості, і по можливості будемо робити ефіри, коли у отця буде час, з великим задоволенням. Ну, а вам, отже, велика подяка за це. Розлоги дуже продуктивне, дуже деталізоване, це дуже важливо, і конкретне інтерв'ю. Дякуємо вам, наші слухачі матимуть більшу про вас уяву, і ще з більшим захопленням будуть слухати наші програми. Отож, до нових зустрічей в ефірі та за його межами. З нами був отець Ігор Бойко, програма «Біф Іваницький Сергій». Ефір називається «Резонанс». Почуємось, дорогі. Отже, вам ще раз велика подяка.
Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!